Την περασμένη φορά είχαμε αρχίσει μία σειρά με θέμα ζωή νίκης και ξεκινήσαμε μιλώντας για την νίκη του Ιησού Χριστού εδώ κάτω στη γη, καθώς ο Κύριος μας έζησε νικώντας και αντιμετώπισε με νίκη κάθε πρόκληση που είχε εδώ πέρα κάτω στη γη και κάθε πειρασμό. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την νίκη στη ζωή του πιστού, το πώς η νίκη αυτή του Ιησού Χριστού που απέρευσε από τη ζωή του εδώ κάτω στη γη και από τη θυσία επάνω στο Σταυρό μπορεί να αγγίξει και αγγίζει εμάς και μας ακολουθεί στην καθημερινότητά μας. Θα ήθελα να αρχίσουμε ανοίγοντας την Αποκάλυψη στο 5ο κεφάλαιο. Ξέρετε, η Αποκάλυψη περιέχει το μήνυμα του μέλλοντος, το μήνυμα που έδωσε ο Θεός στον Ιωάννη εκεί πέρα στην Πάτμο. Και μετά το πρώτο κεφάλαιο που είναι η παρουσία του Ιησού Χριστού, ακολουθούν δύο κεφάλαια, το δεύτερο και το τρίτο, που είναι γράμματα στις 7 εκκλησίες της εποχής εκείνης, τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Μετά στο τέταρτο κεφάλαιο έχουμε έναν ύμνο στον Δημιουργό και στο πέμπτο κεφάλαιο έχουμε έναν ύμνο στον Σωτήρα. Και το πέμπτο κεφάλαιο αρχίζει, διαβάζω από την αρχή του κεφαλαίου, είδα πως αυτός που καθόταν στο θρόνο κρατούσε στο δεξί του χέρι ένα βιβλίο σε σχήμα κυλίνδρου. Το βιβλίο ήταν γραμμένο και από τη μέσα και από την έξω πλευρά και εκεί που έκλεινε ήταν σφραγισμένο με 7 σφραγίδες από βουλοκαίρι. Έτσι ήταν εκείνη την εποχή τα βιβλία, έτσι ήταν ο λεγόμενος παπύρινος κύλινδρος και περάσαμε σε αυτό που ξέρουμε σήμερα τη μορφή του βιβλίου, έτσι που ονομάζεται κώδικας, από τον 2ο έως τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Περάσαμε από τον παπύρινο κύλινδρο στον περγαμινό κώδικα. Άλλαξε και η μορφή του βιβλίου από κύλινδρο σε κώδικα και το υλικό της γραφής από πάπυρο σε περγαμινή. Την εποχή αυτή όμως, είμαστε στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, όλα τα βιβλία ήτανε πάπυρος που τον τύλιζαν γύρω-γύρω και γινότανε κύλινδρος. Και αυτός ο κύλινδρος, λέει, ήτανε γραμμένος μπρος-πίσω και σας έχω πει κι άλλη φορά ότι στον πάπυρο γράφανε μόνο από τη μία πλευρά, δεν γράφανε από την πίσω, παρά σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις που το μήνυμα ήταν πολύ μεγάλο, πολύ σημαντικό και έπρεπε να υπάρχει όλο σε έναν παπύρινο κύλινδρο. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα γιατί είναι το μέλλον του κόσμου γραμμένο μέσα. Και το βιβλίο είναι γραμμένο και από μπρος και από πίσω. Είναι τα βιβλία που τα ονόμαζαν οι αρχαίοι και εμείς στην έρευνα τα ονομάζουμε οπισθόγραφα βιβλία. Γραμμένα και από την μπροστινή μεριά και από την πίσω. Ένα βιβλίο λοιπόν με πολύ σημαντικό μήνυμα. Είδα ακόμα, συνεχίζει, έναν άγγελο δυνατό που διαλαλούσε μεγαλόφωνα. Ποιος είναι άξιος να σπάσει τις σφραγίδες του βιβλίου και να το ανοίξει? Και δεν βρέθηκε κανένας ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη που να μπορεί να ανοίξει ή έστω να αντικρίσει το βιβλίο. Καθώς λοιπόν ο Θεός που κάθεται στο θρόνο κρατάει το βιβλίο του μέλλοντος της ανθρωπότητας στα χέρια του, κανένας δεν μπορεί να το πάρει και να το ανοίξει. Είναι εφτασφράγιστο, 7 σφραγίδες. Δεν μπορεί να το ανοίξει και δεν μπορεί, λέει, ούτε καν να το βλέπει. Άρχισα τότε να κλαίω πολύ που δεν βρέθηκε κανένας να ανοίξει το βιβλίο ή έστω να το αντικρίσει. Ένας από τους πρεσβυτέρους μου λέει τότε, μην κλαις, γιατί το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα, ο απόγονος του Δαβίδ, νίκησε στη μάχη που έδωσε και μπορεί να σπάσει τις 7 σφραγίδες και να ανοίξει το βιβλίο. Διαβάζω από το κείμενο «Ιδού ενίκησεν ο Λέων, ο εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, ανοίξε το βιβλίο και τα σεπτά σφραγίδας αυτού. Του λέει Μίγκλες, υπάρχει κάποιος που νίκησε. Υπάρχει κάποιος που νίκησε. Αμήν. Και επειδή νίκησε, μπορεί να ανοίξει. Έχει δικαίωμα να ανοίξει το βιβλίο που περιέχει το μέλλον του κόσμου. Αμήν. Νίκησε και μπορεί. Και αυτός που νίκησε, λέει, είναι λιοντάρι. Είναι το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα. Και ξέρουμε ότι αυτός ήταν λόγος προφητικός στην Παλαιά Διαθήκη για τον Ιησού Χριστό. Και σε αυτήν την προφητεία, σε αυτόν τον προφητικό λόγο κάνει αναφορά εδώ ο Ιωάννης, νίκησε ο Λέων, ο εκ της φυλής του Ιούδα. Και γυρνάει τώρα ο Ιωάννης να δει αυτό το λιοντάρι, να δει τον Λέοντα από την φυλή του Ιούδα. Χωρίο 6, είδα τότε μπροστά στο θρόνο και στο μέσο των τεσσάρων όντων και στο μέσο των πρεσβυτέρων να στέκεται ένα αρνείο, έμοιαζε να το έχουν θυσιάσει. Το κείμενο, και είδον εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνείων εστικός ως εσφαγμένων. Ο άγγελος, ο πρεσβύτερος εκεί στην παρουσία του Κυρίου, μου μίλησε για ένα λιοντάρι. Και εγώ γυρνάω να δω λιοντάρι, το λιοντάρι που νίκησε, και βλέπω ένα αρνί και μάλιστα σφαγμένο. Αδέλφια μου, καταλαβαίνετε πώς νίκησε ο αρχηγός μας και πώς μας καλεί και εμείς να νικάμε. Προσέξτε, η πρώτη εικόνα που του δίνει ο πρεσβύτερος στον ουρανό είναι η εικόνα από την πλευρά του πνευματικού κόσμου. Και του λέει νίκησε ένα λιοντάρι. Και ο Ιωάννης από την πλευρά του φυσικού κόσμου, καθώς βρίσκεται σε έκσταση, γυρίζει να δει το λιοντάρι, και το λιοντάρι στο φυσικό επίπεδο είναι ένα αρνί σφαγμένο, ένα αρνί που θυσιάστηκε. Έτσι νικάμε και εμείς. Νικάμε θυσιάζοντας. Νικάμε θυσιαζόμενοι, νικάμε προσφέροντας, όπως είπαν οι αδελφοί προηγουμένως. Έτσι. Καθώς ζεις προσφέροντας, καθώς ζεις υπηρετώντας, καθώς ζεις διακονώντας, καθώς ζεις θυσιάζοντας, νικάς. Έτσι. Και βλέπετε, η πρόκληση στις μέρες μας με όλη αυτή την οικονομική κρίση είναι ο καθένας να κλειστεί στον εαυτό του, να κλειστεί στο καβούκι του και να πει «Εγώ τώρα πώς θα τα καταφέρω». Πώς θα τα καταφέρω, δεν βλέπεις, πιεζόμαστε από παντού. Κόβονται οι μισθοί, σταματούν οι δουλειές, πρέπει ο καθένας να κοιτάξει ο σώζον εαυτόν σωθεί το. Δεν νικάς έτσι. Δεν νικάς έτσι. Νικάς όταν αποφασίζεις ότι εγώ θα ζήσω όπως ο Κύριός μου. Και ο Κύριός μου δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά ήρθε να υπηρετήσει. Δεν ήρθε να διακονηθεί, αλλά ήρθε να διακονήσει. Κάποια στιγμή τον πλησίασε η μητέρα των υιών του Ζεβεδαίου, η μητέρα του Ιωάννη. Προσέξτε, ο Ιωάννης είναι αυτός που έχει την Αποκάλυψη, έτσι. Κάποια στιγμή η μητέρα του είχε πλησιάσει τον Ιησού Χριστό και του είπε «Κυριέ, να ζητήσω μία χάρη». Βλέπετε, το ρουσφέτι δεν ήταν ελληνική υπόθεση μόνο. Έτσι. Μία χάρη για τα παιδιά μου. Δηλαδή, αφού περιμένουμε ότι θα πάρεις εσύ τη βασιλεία, έτσι δεν έχεις μιλήσει για τη βασιλεία των ουρανών. Τα παιδιά μου τώρα εδώ πέρα γίνεται ο ένας να είναι υπουργός οικονομικών και ο άλλος υπουργός εσωτερικών, έτσι. Ο ένας να καθίσει δεξιά σου και ο άλλος να καθίσει αριστερά σου. Να είναι το δεξί σου χέρι, τέλος πάντων, η πιο κοντινή, η πιο έμπιστη. Και βρήκε την ευκαιρία ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 20ο κεφάλαιο και τους είπε στο χωρίο 25, τότε ο Ιησούς τους κάλεσε και τους είπε «Ξέρετε ότι οι ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντες τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβεί αυτό, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας, και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος σας. Όπως και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους. Ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Και έτσι νικάς. Έτσι νικάς, και όπως μας θύμισαν προηγουμένως οι αδελφοί, υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός μας έχει φτιάξει μέσα στην Αγία Γραφή. Λέει, μακάριον εστί μάλλον διδώνε ή λαμβάνειν. Το θυμάστε έτσι, είναι Πράξεις 20 κεφάλαιο χωρίο 35, είναι μεγαλύτερη ευλογία να δίνεις παρά να παίρνεις. Και στην πνευματική ζωή έτσι προχωράς. Προχωράς προσφέροντας, προχωράς δίνοντας, προσφέροντας κόπο, χρόνο, χρήματα, ζώντας μια ζωή προσφοράς. Και όσο ζεις προσφέροντας, μέσα σου μένει η ειρήνη του Κυρίου και η ευλογία του Κυρίου, και στις πνευματικές μάχες νικάς. Ξέρεις γιατί νικάς? Γιατί έχεις μέσα σου την καρδιά και την νοοτροπία και το μυαλό του Ιησού Χριστού. Έτσι νικάς. Νικάς με το μυαλό του νικητή. Νικάς με την καρδιά του νικητή, που την βιώνεις, και ενώ στον κόσμο ισχύουν άλλα πράγματα και σου λένε άλλο πράγμα πρέπει να κάνεις για να νικήσεις, έτσι, πρέπει να φανείς δυνατός, πρέπει να καταπιέζεις, έτσι, κατεξουσιάζουν, λέει, και οι άνθρωποι που τους κατεξουσιάζουν τους ονομάζουν και ευεργέτες, λέει αλλού ο Λόγος του Θεού. Όχι, λέει, σε εσάς δεν θα είναι έτσι. Γιατί? Γιατί στη Βασιλεία του Θεού ισχύουν άλλοι κανόνες. Στη Βασιλεία του Θεού ισχύουν άλλες αρχές και άλλες κατευθύνσεις. Έτσι λοιπόν, ο Ιωάννης έχει μία αποκάλυψη. Και η αποκάλυψη είναι ότι μη φοβάσαι, μη φοβάσαι για το μέλλον. Έχει νικήσει το λιοντάρι του Ιούδα. Και καθώς γυρίζει να δει το λιοντάρι του Ιούδα, βλέπει ότι είναι ένα αρνί σφαγμένο. Γιατί ο Κύριος θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό και με τη θυσία του σύντριψε τη δύναμη του εχθρού, απογύμνωσε τη δύναμη του εχθρού και σου έδωσε και σένα εξουσία να πατάς πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού, και τίποτα δεν μπορεί να σε βλάψει. Αμήν. Και έτσι λοιπόν, ο Κύριος είναι αυτός που μας δίνει τη νίκη, και πάμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, να διαβάσουμε για τη νίκη που μας χαρίζει ο Κύριος. Β' Κορινθίους 2:14, ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού και κάνει με το κήρυγμά μας να διαδίδεται σαν άρωμα παντού η γνώση του Χριστού. Γιατί εμείς είμαστε ευωδιά του Χριστού που προσφέρεται στον Θεό και για όσους βαδίζουν στη σωτηρία και για όσους βαδίζουν στην απώλεια. Για τους τελευταίους είναι μυρωδιά που προέρχεται από τον θάνατο και φέρνει θάνατο. Για τους άλλους είναι άρωμα που προέρχεται από τη ζωή και δίνει ζωή. Εάν γυρίσουμε στο κείμενο, έχουμε κάποιες λεπτομέρειες που αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσουμε. Πρώτα-πρώτα μας λέει ότι η νίκη μας δεν είναι απλή νίκη, αλλά είναι θρίαμβος. Το δε Θεό χάρις, το πάντοτε θριαμβεύοντι ημάς. Και θυμάστε, είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν για το τι ήταν ο θρίαμβος. Δεν ήταν μία απλή νίκη. Ήταν μία πολύ μεγάλη νίκη, ξεχωριστή νίκη. Δεν μπορούσε ο κάθε Ρωμαίος στρατηγός, επειδή νίκησε σε μία μάχη, να πάει και να κάνει θρίαμβο. Έπρεπε να είναι μία νίκη πολύ ξεχωριστή, πολύ ανώτερη από τις άλλες, και τότε τολμούσε να πάει στη Ρωμαϊκή Σύγκλιτο και να πει «Ζητώ δικαίωμα να κάνω θρίαμβο». Μαζευόταν η Ρωμαϊκή Σύγκλιτος, συζητούσε και αν έκρινε ότι όντως είναι το κάτι άλλο, του έλεγε «Σου επιτρέπω να κάνεις θρίαμβο». Και εκεί υπήρχαν και συζητήσεις, υπήρχαν και κόντρες, έτσι δεν ήταν εύκολο πράγμα. Όταν όμως τελικά η Σύγκλιτος έλεγε «Ναι», τότε μπορούσε να κάνει θρίαμβο ο στρατηγός, και αυτό ήταν μια λαμπρή παρέλαση, και την εποχή που γράφει ο Απόστολος Παύλος ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι της εποχής τι είναι ο θρίαμβος, διότι ήταν μια παρέλαση που άρχιζε μπροστά με τους στρατηγούς και τους νικητές, μετά ο στρατός που νίκησε, μετά τα λάφυρα που έφεραν από το μέρος το οποίο κατέλαβαν. Και ακόμα μας σώζονται τα λάφυρα σε μνημεία ρωμαϊκά από διάφορους τέτοιους θριάμβους. Μετά ήταν οι εχμάλωτοι του πολέμου που τους είχαν πιάσει και υπήρχαν δύο κατηγορίες εχμαλώτων, αυτοί που παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση και αυτοί που αντιστάθηκαν στην ρωμαϊκή διοίκηση και στο ρωμαϊκό στρατό. Έκανε αυτή η πομπή παρέλαση μέσα σε ολόκληρη την πόλη, από τη μία άκρη της Ρώμης ως την άλλη, και κατά τη διάρκεια αυτού του θριάμβου καίγονταν θυμιάματα, λιβανωτά διαφόρων ειδών και μοσχομύριζε όλη η περιοχή, έτσι. Παντού υπήρχαν ευωδιές. Δεν είναι άσχετη η συνέχεια, έτσι. Παντού υπήρχε ευωδιά, γινόταν ο θρίαμβος και όλοι έβλεπαν πω, τι γίνεται μία παρέλαση θριάμβου και παντού μοσχοβολάει, λιβανωτό. Και λέει, προσέξτε τώρα εδώ, πρώτον, ότι ο θρίαμβος στη ζωή μας προέρχεται από τον Θεό. Δόξα τω Θεώ, λέει, χάρισης των Θεών, το πάντοτε θριαμβεύοντι, αυτός είναι ο θριαμβεύον. Αυτός είναι ο θριαμβεύον που μας έχει και εμάς μαζί του στο θρίαμβο και μας έχει και εμάς να είμαστε θριαμβευτές και εμάς να είμαστε νικητές. Το ενδιαφέρον είναι ότι λέει το πάντοτε θριαμβεύοντι. Δόξα λέει στον Θεό που πάντοτε μας κάνει να θριαμβεύουμε. Τώρα το ακούς εσύ ή το διαβάζεις και λες εμένα δεν μου φαίνεται. Πάντοτε. Πρόσεξε τώρα. Έχουμε να διαλέξουμε στο τι σου φαίνεται, το τι μου φαίνεται, ούτε και εμένα μου φαίνεται. Έτσι. Και στο τι είναι γραμμένο μέσα στον Λόγο του Θεού. Και ξέρετε, η πίστη έτσι λειτουργεί. Η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Τον θυμάστε τον ορισμό, έτσι. Ότι πίστην, εστί δε πίστης, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπωμένων, προς Εβραίους 11.1. Έτσι λειτουργεί η πίστη και ακριβώς επειδή έτσι λειτουργεί, προχωράς με βάση αυτό που είναι γραμμένο. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, να σου πω ένα μυστικό, εγώ σε οδηγώ πάντοτε σε νίκη. Λες, Κύριε, εμένα δεν μου φαίνεται, εγώ σε οδηγώ πάντοτε σε νίκη. Μα ξέρεις τι καταστάσεις αντιμετωπίζω, ναι, στην οικογένειά μου, μέσα στη δουλειά μου, με τα οικονομικά μου. Εγώ σε οδηγώ πάντοτε σε νίκη. Το πιστεύεις? Διαλέγεις να πιστέψεις αυτό που είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού ή αυτό που σου λέει το μυαλό σου, εσύ αποφασίζεις και μετά ζεις με βάση αυτό που αποφάσισες. Ξέρετε, πολλές φορές κάνουμε επιλογές και μετά ευλογούμαστε από τις επιλογές μας ή πληρώνουμε τις επιλογές μας. Έτσι είναι. Ανάλογα με το τι αποφασίζεις, ακολουθούν και οι συνέπειες της απόφασης. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και σου λέει, να ξέρεις ότι εγώ σε κάνω πάντοτε να θριαμβεύεις. Με άλλα λόγια, όχι να νικάς μόνο, αλλά να νικάς με το παραπάνω, να νικάς θριαμβευτικά, να νικάς με τρόπο που να μπορούν να το δούνε όλοι και να το δει η Ρωμαϊκή Σύγκλητος και να σου δώσει άδεια να κάνεις θρίαμβο. Όχι δηλαδή ότι ό,τι νίκη, σε κάνω πάντοτε να θριαμβεύεις δια του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει μετά, και την οσμήν της γνώσεως αυτού φανερούντι διημών εν παντή τόπο. Και λέει ότι φανερώνεται μέσα από σένα και μέσα από την νίκη σου η μυρωδιά της γνώσης του Θεού, της γνώσης του Χριστού σε κάθε τόπο. Ενδιαφέρον δεν είναι το «σε κάθε τόπο»? Αυτό σημαίνει ότι όπου πας, όπου σταθείς, όπου ζεις, έτσι, στο σπίτι σου, στη δουλειά σου, στο σχολείο σου, στη σχολή σου, στις συναλλαγές σου, καθώς ο Θεός σε κάνει να θριαμβεύεις, είσαι μυρωδιά που φανερώνει τη γνώση του Χριστού σε κάθε τόπο. Καταλαβαίνετε, αδέλφια μου, γιατί η ζωή μας πρέπει να είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, όχι άλλη ζωή στην αδελφότητα, όχι άλλη ζωή στην εκκλησία και άλλη ζωή στη δουλειά, έτσι. Όχι άλλη ζωή όταν είμαστε μαζί με πιστούς ανθρώπους και άλλη ζωή όταν είμαστε μαζί με ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Έτσι. Όχι άλλη εικόνα μέσα στη συνάθρηση και άλλη εικόνα στο σπίτι και άλλη εικόνα στη δουλειά. Έτσι. Αυτοί που είμαστε, καλούμαστε να είμαστε οι ίδιοι παντού. Ο Θεός φανερώνει μέσα από σένα σε κάθε τόπο, σε κάθε τόπο, λέει, τη μυρωδιά της γνώσης του. Άρα ο θρίαμβος που ζεις, ο θρίαμβος που σου δίνει ο Κύριος, έχει ένα σκοπό. Και ο σκοπός είναι να φανερώνεται παντού η γνώση του Ιησού Χριστού. Και μετά αφήνει το οσμή και περνάει σε άλλη λέξη, ότι Χριστού ευωδία εσμέν. Έτσι. Έφυγε από το απλή μυρωδιά. Προηγουμένως είπε παντού φανερώνεται η οσμή, η μυρωδιά δηλαδή, της γνώσης του Χριστού. Και τώρα λέει, προσέξτε όμως, αυτό δεν είναι απλώς οσμή, δεν είναι απλώς μυρωδιά. Είναι ευωδία, δηλαδή ευωδιαστή μυρωδιά. Έτσι. Είναι άρωμα. Είναι κάτι που ευωδιάζει, είναι κάτι που μοσχομυρίζει. Και επειδή μίλησε προηγουμένως για θρίαμβο, αυτοί που διάβαζαν καταλάβαιναν την εικόνα του θρίαμβου, ότι η εικόνα του θρίαμβου συνεχίζεται. Συνεχίζεται γιατί όταν γινόταν θρίαμβος μοσχοβολούσε ο τόπος. Έτσι. Από όλα αυτά τα λιβανωτά και τα θυμιάματα που έκαιγαν, μοσχοβολούσε όλος ο τόπος. Και λέει, δεν είναι απλώς μυρωδιά, είναι μοσχοβολιά. Είναι κάτι το ευχάριστο, μοσχοβολάει ευχάριστα. Και είμαστε, λέει, ευωδιά Χριστού, η οποία παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Μόνο που ο ρόλος αυτός είναι διαφορετικός ανάλογα με την καρδιά των ανθρώπων που είναι γύρω μας. Λέει ότι Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν της σωζωμένης και εν της απολυμένης. Λέει λοιπόν ότι εμείς είμαστε ευωδιά, όπου είσαι δηλαδή, όπου βρίσκεσαι, ευωδιάζεις, και αυτό το ευωδιάζεις ξεκινάει από την ευωδιά του Χριστού, διότι στην προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο και στο 1ο χωρίο, μας λέει ότι ο Χριστός μας αγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν το Θεό εις οσμήν ευωδίας. Έτσι ο Χριστός πρόσφερε τον εαυτό του στον Θεό εις οσμήν ευωδίας. Πρώτα λοιπόν η θυσία που πρόσφερε ο Ιησούς Χριστός ήταν μπροστά στον Θεό μία ευωδιά, και από αυτήν την ευωδιά παίρνουμε κι εμείς Και με αυτήν την ευωδιά που ξεκινάει από τη θυσία του Χριστού ευωδιάζουμε και η ευωδιά μας έχει επίδραση σε δύο ομάδες ανθρώπων. Λέει εν της σωζωμένης και εν της απολυμένης. Ξέρετε, εάν αυτοί που μελετούν την Αγία Γραφή γενικότερα μέσα στην ιστορία που μελέτησαν είχαν προσέξει λίγο αυτές τις δύο μετοχές ενεστώτα, θα είχαν γλιτώσει από πολλούς θεολογικούς τσακωμούς. Έτσι, όσοι ξέρετε λίγο την εκκλησιαστική ιστορία, έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση ανάμεσα στους καλβινιστές και στους αρμηνιαστές για το εάν η σωτηρία χάνεται ή δεν χάνεται. Οι αρμηνιαστές, επηρεασμένοι από την πλατωνική φιλοσοφία της εποχής, έλεγαν το ένα, οι καλβινιστές, επηρεασμένοι από την αριστοτελική φιλοσοφία της εποχής, έλεγαν το άλλο. Μεγάλη σύγκρουση, η οποία τακτοποιείται εάν κανένας βάλει τα πράγματα στη θέση τους με αυτές τις δύο μετοχές που είναι σε ενεστώτα. Και όπως θα θυμάστε όλοι από το σχολείο, ο ενεστώτας δηλώνει διάρκεια. Κάτι που γίνεται τώρα και κάτι που διαρκεί. Τι θα πει η σωζόμενη? Θα πει αυτή που είναι σε μία πορεία σωτηρίας. Ξεκίνησαν την πορεία της σωτηρίας, κατευθύνονται προς την σωτηρία και ο στόχος τους είναι να καταλήξουν στη σωτηρία. Είναι μία πορεία σωτηρίας. Και από την άλλη μεριά, η απολύμενη, και αυτό είναι μετοχή ενεστώτα, παρόλο που δεν φαίνεται γιατί είναι ισμήτωρημα, απολυμή, και ίσως δεν είστε εξοικειωμένοι ιδιαίτερα με τα ισμήρηματα, αλλά και το απολύμενη είναι και αυτό μετοχή ενεστώτα, ακριβώς όπως το σωζόμενη. Έτσι, δεν είναι ούτε οι απολεσθέντες, ούτε οι απολολότες. Οι απολύμενοι είναι αυτοί που βρίσκονται σε δρόμο που πηγαίνει προς την απώλεια. Δεν έχουν χαθεί, δεν είναι χαμένοι, είναι στον δρόμο που πηγαίνει στην απώλεια. Οι άλλοι είναι στον δρόμο της σωτηρίας και όσο είναι σε αυτόν τον δρόμο είναι σε σωσμένοι. Έτσι, γι' αυτό λέει τετελεσμένο στην προς Εφεσίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, χάριτι εστέ σε σωσμένοι δια της πίστεως, και θα καταλήξουν στη σωτηρία όσο μένουνε σε αυτόν τον δρόμο μέχρι το τέλος. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ο υπομείνας έως τέλους ούτως σωθήσετε. Έτσι λοιπόν, καθώς γύρω μας υπάρχουν αυτές οι δύο ομάδες ανθρώπων, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είναι σε ενεστώτα, που σημαίνει ότι είναι μία πορεία που κάθε στιγμή μπορείς να την αλλάξεις. Δηλαδή αν είσαι σε πορεία απώλειας, οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να κάνεις στροφή 360 γυρνάς από εκεί που ήσουν. Λοιπόν, 180 μοιρών και να γυρίσεις στην αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι. Δηλαδή ενώ ήσουν στην πορεία προς την απώλεια, μπορείς να γυρίσεις στην πορεία προς τη σωτηρία. Και ακριβώς αυτό το σωζόμενη σου δίνει και την εικόνα ότι αν κάποια στιγμή ενώ είσαι σε πορεία σωτηρίας, αποφασίσεις να αλλάξεις γνώμη και να κάνεις στροφή 180 μοιρών, μπορεί να γυρίσεις και να μπεις στον δρόμο της απώλειας. Εσύ διαλέγεις. Είσαι ελεύθερος μέχρι την τελευταία στιγμή να μείνεις εν της σωζωμένης και είσαι ελεύθερος μέχρι τελευταία στιγμή να μείνεις εν της απολυμένης. Εσύ διαλέγεις, εγώ διαλέγω, κάθε άνθρωπος διαλέγει. Τώρα, καθώς εσύ ζεις και η ευωδιά του Χριστού ξεχυλίζει από πάνω σου, καθώς ο Θεός σε κάνει να θριαμβεύεις προχωρώντας μέσα στη ζωή, αυτή η ευωδιά έχει διαφορετική επίδραση στους ανθρώπους γύρω σου. Σε αυτούς λέει που είναι στην πορεία της σωτηρίας, εν της σωζωμένης, είναι οσμή ζωής δια ζωήν. Δηλαδή, σε αυτόν ο οποίος ξεκίνησε και βαδίζει στο δρόμο της σωτηρίας, έρχεται η δική σου η ευωδιά και του δίνει καινούρια ζωή και τον εμπνέει ακόμα περισσότερο. Βλέπετε, γι' αυτό ο Θεός μας κάλεσε όταν γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό να μην είμαστε ο καθένας μόνος του στο σπίτι του, αλλά να βρισκόμαστε όλοι μαζί ως ένα πνευματικό σώμα, γιατί χρειαζόμαστε ο ένας την ευωδιά του άλλου και παίρνουμε ζωή ο ένας από την ευωδιά του άλλου για να συνεχίσουμε μέσα σε αυτόν τον δρόμο της σωτηρίας. Απ' την άλλη μεριά, λέει, σε αυτόν ο οποίος πήρε το δρόμο της απώλειας, η ίδια ευωδιά οδηγεί σε θάνατο. Γιατί οδηγεί σε θάνατο? Γιατί όσο γύρω του υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βαδίζουν στο δρόμο της σωτηρίας, του δίνονται συνεχώς ευκαιρίες να επιστρέψει και αυτός να κάνει μεταβολή και να μπει στο δρόμο της σωτηρίας, και κάθε τόσο που απορρίπτει την ευκαιρία που του δίνεται, γίνεται χειρότερος ο δρόμος του προς την απώλεια. Ο Κύριος μας είπε, εγώ ήρθα στον κόσμο για να σώσω τον κόσμο. Είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου, και είπε, οι άνθρωποι δεν έρχονται στο φως. Το φως ήρθε στον κόσμο, αλλά οι άνθρωποι, λέει, αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. Γιατί ήταν πονηρά τα έργα τους και δεν ήθελαν να αποκαλυφθούν τα έργα τους. Έτσι λοιπόν, η ίδια οσμή, η ίδια ευωδιά, κάποιους θα τους βοηθήσει ακόμα περισσότερο να προχωρήσουν στο δρόμο της σωτηρίας, κάποιους θα τους βοηθήσει να βρούνε τον δρόμο της σωτηρίας, κάποιους ανθρώπους θα τους κάνει, εφόσον επιμένουν στον δρόμο της απώλειας, να γίνουν πιο απόλυτοι στον δρόμο της απώλειας τον οποίο ακολουθούν. Και ίσως, λένε μερικοί από τους μελετητές, η ιδέα δεν υπάρχει στους πατέρες της Εκκλησίας, είδα τα σχόλια που έχουν οι πατέρες της Εκκλησίας πάνω στο χωρίο αυτό, αλλά είναι από μεταγενέστερους μελετητές, οι οποίοι λένε ότι μπορεί αυτή η ιδέα της ευωδιάς να ήταν ακριβώς από τον Ρωμαϊκό θρίαμβο και από το γεγονός ότι όλοι οι εχμάλωτοι περνούσαν στην παρέλαση μέσα και ανέπνεαν αυτήν την ευωδιά, όλα αυτά τα θυμιάματα. Αλλά όταν τελείωνε η παρέλαση και τελείωνε πιθανότατα στο πεδίο του Άρεως στη Ρώμη, οι εχμάλωτοι που είχαν δεχτεί με τη θέλησή τους και χωρίς αντίσταση την ρωμαϊκή εξουσία, αφήνονταν ελεύθεροι να πάνε στο σπίτι τους. Ζωή. Αυτοί που είχαν αντισταθεί και πήγανε κόντρα στη ρωμαϊκή εξουσία και είχαν πολεμήσει ενάντια, εκτελούνταν στο τέλος της πομπής στο πεδίο του Άρεως. Και έτσι η ίδια ευωδιά ήτανε οσμή θανάτου εις θάνατον. Δηλαδή, οι μεν ήξεραν ότι επειδή αποδέχτηκαν την εξουσία τη ρωμαϊκή θα πήγαιναν σε ζωή, οι άλλοι ήξεραν ότι επειδή αντιστάθηκαν και δεν θέλησαν τη ρωμαϊκή εξουσία θα πήγαιναν σε θάνατο. Και το ίδιο ισχύει και πνευματικά. Αυτοί που δέχονται την εξουσία του δημιουργού του σύμπαντος πηγαίνουν στη ζωή. Αυτοί που δεν δέχονται την εξουσία του δημιουργού του σύμπαντος, αντιστέκονται στην εξουσία του δημιουργού του σύμπαντος, πηγαίνουν σε αιώνια απώλεια. Αλλά αυτό που έχει σημασία, αδέλφια μου, είναι ότι ο Θεός σε κάλεσε να νικάς. Αμήν. Και όχι απλώς να νικάς, να θριαμβεύεις. Αμήν. Και μάλιστα λέει να θριαμβεύεις πάντοτε. Να νικάς και με το παραπάνω, να νικάς πάντοτε και μέσα από αυτή τη νίκη να φανερώνεται γύρω σου μία ευωδιά που θα γίνεται ευλογία στους ανθρώπους γύρω σου. Μία ευωδιά που θα φανερώνει τη δόξα του Ιησού Χριστού. Και θα είναι μία ευλογία που θα απλώνεται γύρω σου και μία ευκαιρία, επαναλαμβανόμενη ευκαιρία στους ανθρώπους που σε γνωρίζουν. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός είναι αυτός που μας δίνει τη νίκη και Η νίκη αυτή είναι μεγάλη νίκη, είναι θρίαμβος και γίνεται πάντοτε. Όταν έρχεται λοιπόν η στιγμή που λες τώρα αισθάνομαι νικημένος. Τώρα αισθάνομαι ότι με παίρνει η μπάλα και με πάει από κάτω. Πες αυτό αισθάνομαι, αλλά Θεέ μου θέλω να σταθώ το λόγο σου και θέλω να με βοηθήσεις να δω πού υπάρχει η νίκη η δική σου. Αφού εσύ λες ότι με κάνεις πάντοτε να θριαμβεύω, άνοιξέ μου τα μάτια να δω τη νίκη τη δική σου. Γιατί η νίκη του Κυρίου είναι εκεί. Έτσι. Απλώς χρειαζόμαστε μάτια πνευματικά για να τη δούμε. Και μην ξεχνάς, μπορεί να περιμένεις να δεις λιοντάρι. Διότι έτσι σου είπαν λιοντάρι. Αλλά όταν γυρίσεις να κοιτάξεις το λιοντάρι, είναι σφαγμένο αρνί. Ο δρόμος της νίκης είναι δρόμος θυσίας. Γιατί αυτός είναι ο δρόμος που άνοιξε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Αμήν.